Goddag, kære lyttere, og velkommen til min podcast, der hedder Vi ses igen på tirsdag. Mit navn er Johan Toftegaard, hvis du skulle være i tvivl om det. Men det er jo meget rart at sige, hvis du lige har hoppet på anden sæson her, hvem der er der egentlig taget og taler. Og jeg plejer ikke at tale så meget. Jeg har kun måske lavet en enkelt podcast alene, eller to. Men ja, det kan ikke være tilbage at lytte til. I dag er en lidt en efterfølger, men en opfølgning til, at jeg startede med at tage til Aalborg her for nogle uger siden og møde en professor inden for det her med beskæftigelse, fordi hele jobcenterverdenen har været udskilt i rigtig lang tid, og kvæg, at min virksomhed samarbejder med jobcenteren, var jeg ganske uforstående over for den her kritik her. Så jeg var nødt til selv at dykke ned lidt i den her empiri omkring, leverer de nu for dårlige resultater, for det kunne jeg jo ikke se, de gjorde. Og ganske rigtigt, det kunne professor Thomas Bredegaard, som I kan gå tilbage og lytte til, jo bekræfte, at det gør de ikke. Og det har så taget mig videre i rejsen til et af de jobcentre, som min virksomhed samarbejder med. Og jeg spurgte så Slagelse Jobcenter ved afdelingsleder Troels her, som nok skal få lov til at præsentere sig selv lige om lidt, om jeg måtte tale med ham, og kan man sige, den kritik, som han er udsat for, det er ikke så meget det, det skal handle om, men også særligt den metode, fordi det er ikke nogen hemmelighed, vi leverer nogle af de bedste resultater ved Slagelse Jobcenter, og jeg tror, når jeg sådan har skulle tænke, hvorfor gør vi det ved Slagelse, kontra der er også nogle steder, hvor vi måske ikke er helt op på det niveau, jeg gerne vil være op på, så er det fordi, at jeg vurderer, at den metode, den ledelsesstil, som Troels bedriver hernede, kunne være et bud på fremtidens jobcenter. Og måske det allerede forvalter det her med friheden og ansvar og frihed til kommunen og sådan nogle ting. Så det er det, det skal handle lidt om i dag. Så fat mod og lyt med. Og så velkommen Troels, og tak fordi jeg må indtrænge på dit kontor.
Det må du gerne.
Du kan jo lige komme drønende fra et andet måde, ja. Og så giver du stadig tid til det her. Tak for det.
Det var sgu så lidt.
Men Troels, uden det skal handle om, kan man sige, din opvækst og konfirmation og sådan nogle ting, din rejse ind i det her, fordi du er selv fysioterapeut som baggrund, ved jeg.
Det er rigtigt.
Ja, kunne du ikke lige give os en rejse omkring, hvorfor du landede her i stolen?
Jo, det kan jeg godt. Ja, det er rigtigt, at jeg har en professionsbachelor i fysioterapi fra 2010. Hvor jeg blev færdig som fysioterapeut, og havde selvfølgelig ikke regnet med, at jeg skulle arbejde i beskæftigelsesindsatsen.
Nej.
Men da jeg blev færdig i 2010, der var den aktive beskæftigelsesindsats kommet dertil, hvor man involverede det, der hedder eksterne leverandører rigtig meget.
Ja.
Og det er der blevet sagt rigtig meget korrekt dårligt om, men der er også rigtig meget godt kommet ud af det. Og der entrerede jeg med en af de eksterne leverandører, der var dengang, og gik simpelthen fra dimissionsfest til aktiv beskæftigelsesindsats.
Ja.
Jeg sluttede om fredagen, startede om mandagen,
ja,
hos en anden aktør,
ja.
Og gik i gang med at arbejde med, dengang var det kontantsmodtagere,
ja.
Aktivitetsparate, som skulle have noget råd og vejledning i, hvorfor, og, hvornår er det sikkert, hvis min krop gør ondt,
ja.
Og arbejde, og hele den der, det var mere råd og vejledning, det var ikke behandling, det laver man ikke i den aktiv beskæftigelsesindsats, men bruge den sundhedsfaglige baggrund til at altså vurdere og råde vejlede borgere i, jamen er det forsvarligt? Hvad kunne du gøre anderledes? Hvorfor er det, du godt kan gå på arbejde, selvom du har de skavanker, du har?
Ja.
Hvad for nogle skånehensyn skal du så have?
Ja.
Så helt den der med arbejde hen imod at sige, men målet er jo selvfølgelig, at du skal forsørge dig selv. Så er spørgsmålet bare omkring, hvordan vi kommer frem til det mål.
Mm. Mm.
Det gjorde jeg så i en del år, var i den virksomhed i en del år, indtil jeg besluttede mig for at skifte over og blive kommunalmand. Ja, det blev jeg så tilbage i 2017, skiftet. Jeg blev simpelthen første gang, kom ind i mit første kommunale lederjob.
Ja.
Undervejs i min karriere hos privat leverandør, der blev jeg leder relativt kort efter, og har arbejdet med ledelse lige siden.
Mm.
Det gjorde jeg så også i Odshavet, hvor jeg startede, og har været forbi Lejre Kommune, og nu er jeg så i Slagelse Kommune.
Præcis.
Og er meget glad for at arbejde i kommunen.
Ja. Men det er også min indtryk efter, at jeg har mødt dig, Troels.
Ja.
Så du har både været den her leverandør,
ja.
Som man kan godt sige, det er jeg nu.
Til ja, det er det.
Jer,
ja,
og
ja, det er det, du laver. Ja.
Præcis, ikke? Og så er du så på den kommunale side, og sidder så som afdelingsleder her i Slagelse.
Ja.
Fantastisk. Jamen, det var meget, meget kort beskrevet.
Ja, men det var det vigtigste.
Det var det vigtigste, ikke? Hvis bare lige sådan vi starter, og jeg ved godt, at jeg ikke havde forberedt dig på det her, men Slagelse Kommune, hvad kan man sige nogle grove ting, hvad der kendetegner Slagelse Kommune? Det er en ret stor kommune befolkningsmæssigt.
Ja, og så arealmæssigt jo, ja. En stor kommune efter kommunesamlingen, og i syv, så er det jo mange kommuner, der bliver lagt sammen med.
Ja, jo.
Og den skiller jo oppe ved Kalundborg og rækker godt ud mod Sorø og sådan noget imod Næstved.
Ikke? Jo, præcis.
Så det er jo...
Altså, og nogen af 90.000 indbyggere.
Ja, jeg tror, det er 80 eller sådan noget. Det er deromkring. Det er en stor kommune med mange indbyggere, ikke? Men selvfølgelig mest koncentreret omkring nogle få byer, bliver Slagelse by som den største, og så en masse mindre byer.
Præcis. Og sådan demografien i Slagelse Kommune.
Ja, altså. Hvad skal man sige? Det er jo... Det er sådan, den har en spredt sociodemografi, men meget stor middelklasse, ikke? Og lavere middelklasse, og så kan man sige, virksomhedsdemografien er en masse små og mellemstore virksomheder, nogle ganske få store virksomheder i oplandet, og så en del større kommunale, regionale arbejdspladser, statslige arbejdspladser. Der ligger jo Slagelse sygehus, og psykiatrihospitalet ligger jo også her. Og så er der også en flådestation i Korsør, og der er nogle forskellige de der lidt større arbejdspladser. Ikke?
Præcis. Ja. Så det er sådan... udvikling også, det kan jeg også se, når jeg kommer til.
Det er absolut kan man sige, aktuelt, det er, og det er jo ikke noget, jeg breaker her. Det er ganske kendt stof, at Slagelse økonomisk udfordret og fået en ny kommunaldirektør, der sætter styr på de ting. Og det er der sådan set meget stor tiltro til, at han også kommer til. Han har gjort det samme i Kerteminde, hvor han kom fra. Og nu har han så kommet til Slagelse og skal lave den samme turnaround, og det ser også ud til, at vi er på vej med det. Det giver nogle udfordringer, men det er ikke noget, vi ikke kan håndtere. Og sådan er ret tryg ved ham faktisk. Så på den måde er kommunen et svært sted, men på vej i den rigtige retning. Ja. Sådan også samlet set. Ikke?
Præcis. Ja, men spændende. Mm. Troels, jeg tænker ikke, også inden vi trykker start, der er ikke gået dine ører forbi den kritik, som jobcentre, og nu taler vi ikke specifikt Slagelse jobcentre, nu taler vi jo alle landets jobcentre, den massive kritik, som de har været underlagt de seneste mange år, det tog særligt til i forhold til valgkampagnen, der kørte her for et halvt år siden, at der var flere, der bare sagde, at de skulle lukkes, ikke? Og sådan nogle ting. Hvordan vil du forholde dig til det?
Ja, man kan godt få et indtryk af, at kritikken er ny, eller den anden, men du siger det egentlig selv, at den kommer sådan set tilbage i sådan en fast rul omkring op til valg. Og nu har jeg været med i beskæftigelsesindsatsen siden 2010, så på de her 13 år har jeg alligevel hørt det nogle gange. Ikke? Altså, at det, jeg skal ikke tage stilling til, om kritikken er berettet eller uberettet i forhold til de enkelte oplevelser, der er blevet heddet frem. Det, der jeg kan have en udfordring med, det er, at enkeltstående oplevelser bliver gjort til et billede på, hvordan den samlede aktiv beskæftigelsesindsats så kører.
Exakt.
Ikke? Og det der med, når man bruger det der, man kalder en anekdotisk evidens, altså man tager en fortælling, og så ophæver man den til en generel sandhed. Og når man så kigger på data bagved, ligesom du er op i Aalborg og kigger på, eller hans kollega Michael Svare også er ude og så sige, jamen prøv at høre, Danmark har en super velfungerende aktiv beskæftigelsesindsats, den er verdens bedste. Vi har den laveste strukturelle ledighed i Europa, tror jeg, og i verden, og altså, vi er sindssygt gode til det der.
Ja.
Altså, og vi, og det, i verden bliver det forstået som sådan et skandinavisk fænomen, det er det ikke. Det er Danmark specifikt, der er gode til det her, meget bedre end Norge og Sverige. Vi er langt foran, og vi har meget mere data evidens på det.
Præcis.
Så vi kan også sige det med en ret stor sikkerhed, altså valideret sikkerhed, at vi har evidens for at den aktive beskæftigelsesindsats, siden den blev indført tilbage i start 90'erne, har ført til det her store fald i den strukturelle ledighed. Altså, mange flere mennesker er beskæftiget, og det er en grundlæggende del af den danske flexicurity-model. Men at den så alligevel bliver gjort til et kritikpunkt, har meget at gøre med diskurs, altså også hvordan verden informationsmæssigt lever i dag. Og der er rigtig mange flere kliks, likes og delinger på offerhistorier end på positive historier. Altså, så jeg forholder mig lige så roligt til kritikken, som jeg altid har gjort. Og jeg, altså, kritikken af jobcenter generelt har jeg svært ved personligt at gøre noget ved, men jeg kan jo sørge for, at der i hvert fald ikke kommer dårlige historier fra min afdeling i min kommune. Og det er jo lidt det, vi kommer ind på senere,
præcis,
for at sige, men hvad er vores tilgang, og hvordan
præcis,
gør vi
præcis,
det? Ikke forstået på den måde, at vi er drevet af at undgå kritik, det må man sådan set gerne, men kan vi stå på mål for den kritik, og så sige, at den er, der skal ikke komme lidt møgsager her, fordi vi simpelthen bare opfører os ordentligt.
Præcis.
Altså, så det, jeg kan også godt sidde og kigge på de sager, der bliver trukket frem, hvor der er lavet fejl fra. Der er for eksempel en Kronjysk Kommune og alt muligt andet, hvor der har været nogle sager, hvor jeg siger, men det lyder også, som den bliver fortalt, den historie, kritisabelt. Men for det første kender vi aldrig kommunens side, fordi man, jeg har, går heller ikke ud og udtaler mig i enkeltsager, hvis jeg bliver spurgt af medier. Det gør jeg bare ikke, for det må vi ikke.
Nej.
Men enkeltsagen, personen bag ved den sag, udtaler sig jo gerne med deres
version. Ja, den er helt sikkert rigtig grim, og det
jeg kan. Og jeg tager ikke noget fra deres oplevelse, jeg siger ikke, om den er rigtig eller forkert. Nej. Men til syvende og sidste er vi jo sat i verden som embedsmænd og kvinder, for at forvalte en lovgivning vedtaget på Christiansborg.
Ja.
Og så kan det virke mærkeligt, når kritikken fra især politikere, som har vedtaget det, lander på jobcentrene. Det kan jeg godt holde mig lidt underligt til.
Ja.
Især når det er fra forligspartier, der har været med til at vedgælde nogle konkrete lovgivninger.
Ja.
Og det er okay med mig, hvis man politisk gerne vil ændre på nogle ting. Men så er det bare det, man skal gøre.
Mm.
Ikke? Men kritikken rettes sjældent, altså de deler den sjældent med os.
Præcis.
Det er sgu okay. Jeg har stor respekt for, hvis man politisk siger, at tiden er sgu løbet fra det, vi lavede dengang, eller nu synes vi, tiden er moden til noget andet, og vi er blevet klogere og politikere, og det står selvfølgelig mål på. Nu kræver det, at vi laver tingene om. Og det er jo også det, de ender med at gøre. Men de gør det sådan med en lille smule køb i håndvasken, og det har jeg, lidt svært ved.
Ja.
Som leder for en masse medarbejdere, som hver dag går på arbejde for at gøre en positiv forskel, og forvalte den vedtagende lovgivning.
Og er det lige, det må også påvirke dem på en eller anden måde?
Det påvirker dem rigtig meget.
Hvordan har du mærket det, hvis jeg bare sådan lige skal...
Ja, men altså, kom ind på, hvor lang tid du har været i det her fag, så ender du med at blive døv for kritikken. Forstået på den måde, at du ved godt, den findes, men du har også oplevet, at den ikke nødvendigvis er hold i virkeligheden, og du kan i hvert fald feje for egen dør. Men det gør selvfølgelig, at vi er nødt til at kigge på den psykologiske tryghed internt. Altså, er vi bedre? Vi skal være bedre end andre til at sørge for, at vi har det godt på arbejde med hinanden, fordi der er ikke rigtig nogen, der kommer og giver os noget på den konto. Altså, der kommer sgu ikke nogen og roser os for vores indsats udefra. Altså, hvis vi gør det godt, så bliver det forbigået stillhed.
Præcis.
Hvis vi gør det dårligt, skal vi nok høre det. Det ved jeg godt er en gældende præmis for rigtig mange offentlige institutioner. Og sådan er det. Det har det fint med. Det betyder bare, fra et ledelsesperspektiv, at jeg har fokus på den interne psykologiske tryghed. Altså, vi skal selv skabe det der.
Ja.
At vi skal faktisk kunne se os selv i øjnene og kunne lide os selv, for vi får ikke rigtig så meget foræret.
Ja.
Og det er der, altså når vi snakker ledelsesfokus, så er jeg der.
Ja.
Men ellers så, når de snakker om at lukke os i 2030 og alt muligt andet, så er jeg havde faktisk en rigtig god oplevelse med medarbejder, som var blevet ringet op af en af de borgere, hun har i forløb, og som siger, og hvor ked af det på hendes vegne, siger, ej, hvor er det synd for dig, du skal miste dit arbejde, og sådan havde de jo forstået regeringsudmeldingen, man ville lukke jobcentrene.
Ja.
Men jeg er sådan, som jeg siger til medarbejderne, og det er også, hvad jeg personligt tror, jeg tror ikke, man går ud og, det er godt, at man lukker jobcentrene i sin nuværende form, men den aktive beskæftigelsesindsats, er der ingen resonemang i at lukke. Og det er okay, at man gerne vil reformere jobcentrene, og man vil gøre ting på en anden måde. Men det vi ved, det er, at den aktive beskæftigelsesindsats, er der i hvert fald en ret stærk korrelation med den blev indført til den lave strukturelle ledighed.
Mm.
Og hvis man vil spare 3 milliarder, som det er meldt ud på jobcentrene, på den aktive beskæftigelsesindsats, så skal man være ganske varsom politisk, fordi 0,5% stigning i strukturelle ledighed koster 6-7 milliarder.
Mm.
Så du kommer meget hurtigt til at bruge 3,5-4 milliarder på at spare 3.
Ja.
Altså det kan være, og det er ikke særlig
overraskende. Det er skyde korsbord med kanoner, ikke? Altså det er.
Ja, og derfor er det jo ikke været særlig konkret med ud heller, hvordan man vil lukke jobcentrene inden
2020. Nej, det kommer med nogle retningslinjer måske.
Ja, og man har også lagt det, altså ud over, at det er en regeringsperiode, man selv har. Så det er okay, at man har det som vision, og man vil sikkert arbejde for det. Men konkret, hvad der ligger bagved, er der jo, det er meget, meget fluffy. Der er ikke rigtig noget i det.
Men det er også mit klare indtryk, altså, men det, det kunne vi jo nærmest lave en helt episode med, Troels, men det lyder som om, igen, også som jeg har lært at kende dig, det lyder som om, at du i håndterer det glimrende hernede.
Det er simpelthen ganske roligt, altså det, som jeg sagde til medarbejderne som leder, så siger jeg helt grundlæggende, så vi har jo arbejdet med kerneopgaven, godt ved at vi kommer ind på det, men vores kerneopgave her er grundlæggende at hjælpe nogle mennesker, som er blevet syge, af en eller anden årsag, hvor de ikke kan passe deres arbejde helt eller delvist.
Mm.
Med at råde og vejlede dem på, hvordan de bedst muligt kommer retur til det.
Ja.
Altså det er vores kerneopgave. Og den opgave bliver der ved med at være nogen, der skal varetage, så længe der er mennesker, der går på arbejde på syge. Det er der sådan set ikke lige umiddelbart udsigter til at stoppe.
Ja.
Og det vil sige, der var jo også sygedagpengeindsats før 2007, hvor jobcenter blev opfundet med kommunesamlægningen.
Mm.
Altså, så lå det bare i socialforvaltningen. Og det kan også være, at man finder ud af, at den skal ligge et andet sted. Det er okay. Men sådan helt grundlæggende, så den indsats, vi laver, den vil der stadig være brug for.
Ja, men det er jeg på ingen måde, i tvivl om. Altså, det er, ja. Troels, lad os dykke lidt mere ned i, ja, Slagelse jobcentre, og kan man sige, hvad for nogle teorier og metoder, du binder dit lederskab op på hernede? Det kunne være lidt interessant. Kunne vi sådan prøve at kåle lidt ned og sige, Slagelse jobcenter, hvem er I? Altså, vi behøver sikkert at hilse på receptionisten eller noget, det er ikke det, jeg siger, men bare ligesom, hvad mange medarbejdere har du med at gøre, og jeres selvfølgelig kerneopgave, det ved vi godt, men også, lad os bevæge lidt mere ind på den metode, du bruger som leder her, eller metoder.
Ja, altså det første, du spørger om, altså Slagelse Jobcenter har sin egen betegnelse, det hedder Center for Arbejdsmarked, Rådgivning, Udtaling og Integration.
Ja,
meget langt.
Meget langt.
Som bare betyder, at vi har en centerstruktur i Slagelse, som betyder, at under en samlet arbejdsmarkedschef, så er der en masse underområder, hvor jeg er afdelingsleder for det ene.
Ja.
Det underområde, der har med sygedagpenge og det, der hedder jobafklaring at gøre.
Ja.
Og sygedagpenge og jobafklaring er en naturlig forlængelse af hinanden.
Ja.
Altså det er to områder, som i princippet er det samme område.
Ja.
Ikke? Og det vil sige, at jeg er afdelingsleder for den afdeling, som varetager folk, der bliver sygemeldt fra deres arbejde, og når de har været det et stykke tid, så opstår de i vores system som en sag, som vi går ind og laver råd og vejledning i, og laver opfølging i.
Ja.
Ligesom loven foreskriver.
Præcis.
Ja. Sagen opstår, når en virksomhed, der har en ansat sygemeldt, kan få refusion for den løn, de betaler under sygdom.
Ja.
Så det er refusionen, der udløser, at der er en aktiv sag.
Ja.
Hvis du er ledig, så er det det samme. Så, altså, når du har været sygemeldt fra A-kassen i 14 dage, så er du også her.
Ja.
Sådan, det er sådan set det.
Præcis. Okay.
Og det er jo fordi, langt de fleste har ret til løn under sygdom. Det står i funktionærloven. Ja. Men det giver også arbejdsgiveren ret til at modtage refusion.
Præcis.
Ja. Og så skal borgeren, medarbejderen, som medvirker i den aktive beskæftigelsesindsats. Og på den måde, det er hele den her flexicurity-model.
Det fungerer på den måde.
Ja.
Ja.
Så fungerer det.
Ja.
Og det er det, vi sidder her. Og det er, at jeg har så 26 sagsbehandlere, eller beskæftigelsesmedarbejdere, som sidder og varetager. Det er en blandet skare af socialformidlere, socialrådgivere og sådan lidt.
Ja.
Har forskellige former for socialfaglig beskæftigelsesfaglig baggrund, og så sidder rådvejlet.
Ja. Ja, men det var bare lige for at få sat rammerne på plads. Ja. Og det jeg jo igen synes er så interessant, nu nævner jeg ikke nogen navne, det, vi skal ikke udskamme nogen på nogen måde, det er, at vi samarbejder med andre jobcentre i landet, og som jeg startede med at sige, og det kan godt tåle at blive sagt igen, jeg er meget stolt af de resultater, vi leverer for jer hernede. Jeg tror, at det beror så på, jamen selvfølgelig dig som leder, og det kan vi så lave rygklapperier herinde, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi taler til de gode sager og får lært af dem til inspiration for andre. Men også de medarbejdere, du har derude, altså de kompetencer, de sidder. Og det, igen, det falder tilbage på rigtig god ledelsesstil. Så hvad kan man sige, hvad er din filosofi omkring det, og er det bygget omkring nogle metoder? Kan du tage sig igennem den rejse, hvor du er inspireret fra? Hvor har du, prøv at kode det ned?
Ja, altså,
stort bredt spørgsmål, det ved jeg godt, men altså, prøv at tage os igennem.
Jeg har jo selvfølgelig et teoretisk fundament, jeg har taget en lederuddannelse, en diplomuddannelse ledelse, ikke? Men har også, selvom jeg ikke er den ældste leder, man kan finde, altså en relativt ung leder, så har jeg også været en del ledelseserfaring. Jeg har været leder i 12 år eller noget. Og jeg siger ikke, at ledelse er både et fag, men det er jo også en identitet og muligt andet. Og der er rigtig mange måder, man kan blive leder på og være leder på.
Mm.
For mig har det været, at det at træde ind i ansvarsroller, har en sådan præget mit liv, det er det, jeg gør.
Mm.
Fordi man skal også kunne være rolig i det ansvar, der følger med.
Ja.
Du skal også kunne leve i den nogenlunde isolation, det også giver.
Ja.
Altså, du skal kunne lide dit eget selskab, hvis du skal være leder, af min erfaring.
Ja.
Det kan godt være, det er bare min måde at være leder på, og jeg er biased der, det ved jeg ikke. Men det giver en eller anden form for isolation.
Ja.
Og det er min oplevelse her i hvert fald, at hvis man ledelsesmæssigt, ikke min egen oplevelse, men det har jeg observeret, og det er i hvert fald det, jeg lever efter selv, at du, der, du er nødt til at forholde dig til, at der er en afstand mellem dig og medarbejdere, for eksempel. Om du kan lide det eller ej. Jeg siger ikke, du skal gøre noget for at gøre den større, og du skal nok gøre, hvad du kan for at gøre den mindre, men du skal bare aldrig nogensinde tro, at I er på helt på niveau, for det er du bare ikke. Ja. Og det handler ikke om dig som leder, men det handler lige så meget om altså modtagerens opfattelse af dig. Det skal du bare være sådan afklaret med. Det er, hvad det er. Men det er mere sådan en tilgang, jeg siger, det jeg er inspireret af, det er så faktisk mange forskellige ledelsesteorier på alle mulige måder.
Ja.
Jeg har været meget optaget af og kan man sige, det der hedder databaseret ledelse, eller datadrevet eller dataunderstøttet, altså det har haft mange navne, hvad der nu lige trender, men hele ideen om at koble, hvordan er du nærværende personlige leder, hvordan får du folk til at følge, så underbygge din altså de tanker, følelser og hypoteser, du har med altså en data, som giver mening for dig. Så sådan den der vekselvirkning, så jeg er jo datadrevet, på mange måder databaseret, men jeg tror, at medarbejderne vil opleve mig, som man er meget personlig.
Ja. Kan du komme med et eksempel på det der med datadrevet? Altså, nu ved jeg godt, jeg tager dig lidt.
Nej, men det er okay, det må vi gerne. Og det er ikke altid, at vi har den data til rådighed, vi skal bruge. Nej. Men eksempelvis, så der kan godt være en oplevelse af, at en særlig problematik hos en gruppe borgere fylder mere, end den faktisk gør.
Ja.
Og den fylder jo stadigvæk lige meget hvad, men det kan være interessant at undersøge det, fordi vi rigtig tit baserer så vores ressourceforbrug eller vores indsatser på mængden. Og entréen med Better Health, faktisk, uden at det er noget, vi har forberedt det her, er en uddelt konsekvens af data understøttet ledelse. Fordi at det, at funktionelle ledelser hos os var en udfordring, borgerne havde, som gjorde, at det var komplekse sager, rigtig svært for sagsmanden at navigere i.
Ja.
Ligesom det er svært for lægevidenskab at navigere i, så er det også svært for os, fordi vi får ikke sat et konkret svar på vores konkrete spørgsmål, og det efterlader en masse udfordringer af råd og vejledning i samtaleforløbet.
Ja, præcis.
Men da vi så lavede noget baggrundsdata på at sige, hvor meget er funktionelle ledelser egentlig en del af vores målgruppe, så snakker vi mellem 7-10% af sagerne, der har det. Altså, det er jo et relativt lille antal, men det vi kunne se, det var, at deres gennemsnitlige varighed i vores system var meget lang, men der er også den oplevede tyngde, kompleksitet hos medarbejderne var meget stor, så de brugte uforholdsmæssigt meget tid på de sager i deres altså kognitive kapacitet i forhold til, hvor meget de faktisk lavede.
Ja.
Og det at vise dem det, og lave det, altså sige, det, vi er nødt til at snakke omkring, hvad vi gør, fordi de fylder uforholdsmæssigt meget til, hvor få de er. Så der er noget i vores arbejde med dem, som vi skal gøre noget med. Og det gør faktisk, at vi har afsøgt markedet for at sige, men hvem findes der egentlig af eksterns arbejdspartner? Fordi når vi bruger så meget tid på det, så er vi heller ikke nødvendigvis mester i det. Hvem kan vi hjælpe? Hvem kan hjælpe os med det her?
Præcis.
Og så var vi ude meget, så kunne vi jo meget specifikt bede om nogen, der ved præcis noget om det her. Smerteproblematikker, funktionelle ledelser. Det var så blandt andet jer, hvor vi så ind i et samarbejde.
Ja.
Hvor hvis vi bare gik ud og sagde, men vi har altså princippet, så kunne jeg, hvis ikke jeg havde undersøgt, hvad det var, så kunne jeg tro, at det var deres time management, eller hvad fanden det nu kunne være.
Ja.
Og så havde jeg bare handlet på fornemmelser.
Ja.
Eller entreret med en meget stor, eller en kæmpe kontrakt, fordi jeg siger, de oplever, at de fylder rigtig meget, så er der nok også mange af dem, hvis det giver mening.
Ja, en.
Men en sags tyngde er ikke afgjort nødvendigvis af det numeriske antal.
Ja. Men så lyder meget interessant. Troels, fordi du foregriber også noget, og det er jo også noget, jeg har talt med en ekspert inden det, der hedder omsorgstræthed, ikke?
Jo.
Altså, at det der, det er i hvert fald det, jeg hørte dig sige, at der var, godt være, det var de der 7-10%, men det kunne måske svare til halvdelen af, eller hvad, men den mentale kapacitet, at det fyldte halvdelen, fordi man ikke kunne komme til bunds med de her sager her. Og der går du så ind med moderne ud til at sige, hvad jeg vil sige, og så bruger datadrevet og ligesom, ja, i hvert fald sonderer markedet og kommer så med en ny løsning, man går ud at tage. Ikke?
Og det var bare medarbejderne at sige, hvad er det egentlig, I har brug for? Fordi vi skal sagsbehandle sagerne. Altså, det er jo vores job stadigvæk at have kontaktforløb. Men hvad er det med det, de var udfordret på? Det siger, jamen vi har også brug for også at have en sparringspartner. Borgerne har brug for en sparringspartner til at forstå dem. Vi har også brug for en, der forstår dem bedre og forklarer os tingene bedre. Altså, så det er jo sådan en del, det er jo også en faglig udviklingsrejse, som man tager medarbejderne ind i. Men det første er at give den der aha-oplevelse af, prøv at høre her, altså det som fylder mest hos jer kognitivt, det er faktisk dem, I har flest af, og det er borgere med sådan, altså banale, i vores forståelse banale, altså somatiske problemer. Ja. Og når jeg mener banale, så mener jeg ikke, at det ikke er indgribende i folks liv, men at der er klare prognoser, evidens og behandlingsplaner og genoptræningsplaner, så kommer man tilbage.
Præcis.
Altså det er indgribende at få skiftet et knæ, men vi ved præcis, når jeg siger vi som samfund og lægevidenskab, ved præcis, hvad man skal gøre, hvordan man lapper det, og hvordan man træner det op, og hvordan man kommer tilbage. Ja. Altså, det kører.
Ja.
Men det at have en funktionel lidelse, som ingen rigtig kan fange, eller
mål og veje, og
ja, en kronisk smerteproblematik, der ikke nødvendigvis lige giver et hævet led og alt det der. Altså, det er lige så indgribende, hvis ikke mere, men samtidig er det også svært at se en ende på, at skabe prognose på sådan ting. Og de der ting der, når det fylder på den måde frustrationsmæssigt i din borger, så spiller det også over i sagsbehandling, over i sagsbehandleren. Og det der, den der kausalitet skal man lige forstå, fordi det, hvis ikke du griber ind i den, så risikerer du at lave nogle de forkerte ledelsesmæssige handlinger.
Enig. Og det er jo netop også det, som du går meget konkret her, som jeg også håber, jeg lytter med, kan se det for. Jeg sidder og bare nikker, det kan I ikke se. Men netop, at hvis ikke man formår som leder at se, at en medarbejder støder panden mod muren på sådan en typisk borger, som er en funktionslidelsesborger, som jo har været i systemet i lang tid. Det tager typisk op til 7 år at blive udredt sådan gennemsnitligt i forhold til funktionslidelse eller fibromyalgi. Nu generaliserer jeg lidt, men mange af de borgere, de er jo blevet målt og vejet i top til to, og lægerne er lige så frustrerede. De kan heller ikke finde noget og sådan nogle ting. Så jeg hører også historier, selvfølgelig både de sagsbehandlere, som jeg taler med, som ansat under dig, men også andre, at det er til kan være til kæmpe frustration. Og det kan jo så medføre både, at du begynder at pege din af på dig selv, men det kan faktisk også føre til, at man begynder at tale dårligt om borgerne. Ja. Det oplever jeg ved andre jobcenter, at man begynder at tale dårligt om borgerne, og det er jo tegnkromisk nok dem, man skal hjælpe. Altså ikke? Så det er den her melding pot, men den er du så på mod at gribe. Det kan jeg i hvert fald godt så på mod forhænden, i hvert fald, fordi der er...
Altså, der er mange, mange grunde til, at jeg ikke accepterer, at man taler grimt om borgerne, eller man kalder dem noget, de ikke er, eller du ved.
Ja.
Det fik jeg også allerede med min egen sundhedsfaglige uddannelse, men man heller ikke, altså da jeg uddannede fysioterapeut, altså det var heller ikke acceptabelt at kalde folk amputen nede på stue 3, for eksempel fordi han hedder Jens.
Ja.
Altså, ikke? Ligesom her, jamen, du skal heller ikke kalde borgerne deres diagnose, eller endnu en af dem der.
Ja.
Fordi du kan have den samme diagnose, men have meget forskellige påvirkninger, og det er også meget forskellige mennesker.
Ja.
Så det der med hele tiden at sige, jamen der er nogle sådan større strømninger, det kan vi godt se, nogle fællesnævnere.
Ja. Ja.
Men i virkeligheden så har så er borgerne jo lige så individuelle, som vi er.
Ja.
Altså, og vi vil jo meget sjældent bryde os om at blive puttet i en anden normativ kasse, vi ikke føler os ind i. Mm. Det bryder borgerne selvfølgelig heller ikke om.
Ja, klart. Præcis.
Altså, og det kan godt være, at diagnosen og dermed noget af behandlingen er den samme, men indgriben i ens liv og hele det der helhedsperspektiv, du skal være på, om hvad er det, du skal tilbage til, det kan være to meget forskellige livsførelser, man skal tilbage til, for eksempel livssituationer, og er du forsørger, har du små børn, har du store børn, er du kun dig selv og en kat,
altså,
det er meget forskelligt, hvordan de griber ind i folk og bliver ramt af noget.
Ikke? Ja, præcis.
Så, men altså, nu er det ikke fordi, min sundhedsfaglige baggrund, og vi arbejder med sygeoppenge og sådan, det er helt nærliggende, og nu snakker vi funktionelle ledelser, det nærliggende for os vil jo netop være at organisere os ud fra at forstå sygdomsbilleder bedre.
Mm.
Men fordi jeg har en iboende tro på, at sundhedssystemet er nok bedre til det der, og det der med at organisere sig ud fra, hvad folk fejler, det synes jeg er en fremragende idé for hospitaler. Så har jeg sammen med medarbejderne snakket omkring, hvordan organiserer vi os her? Hvad er det egentlig, vi skal?
Mm.
Fordi en syg dagpengeafdeling kan godt få en slagside over til det sundhedsfaglige.
Mm.
Det kan man meget nemt risikere. Det har jeg oplevet igennem min karriere. Jeg har primært arbejdet med syg dagpengeområdet. Jeg har været leder for alle områder, der findes i et jobcenter i løbet af min kommunalkarriere. Så jeg har sådan en nogenlunde indsigt i det hele. Og det, der i hvert fald for mig giver mening, vi snakker jobcenter, hvad er det, vi skal hjælpe med? Altså, hvor er det i den samlede helhedsbillede, vi har en funktion? Så er det organiseres ud mod det, mod arbejdsmarkedet, mod jobs. Altså, sygt dagpenge er jo det område, hvor langt de fleste har et arbejde i forvejen.
Ja.
Altså, på den måde adskiller vi os jo fra rigtig mange andre målgrupper i jobcenteret i morgen, så de kommer jo for at få hjælp til at finde sig et arbejde.
Præcis.
Og rigtig mange af dem, vi har her, de skal ikke miste det, de har på grund af sygdom.
Præcis.
Altså, det er vores kerneopgave.
Ja.
Og det har medarbejderne også været med til at definere. Det er det, de spejler sig ind i.
Ja.
Kerneopgaven er at hjælpe folk tilbage i arbejdsmarkedets fællesskab.
Ja.
Sætter jeg lige en note i det der arbejdsmarkedsfællesskab, der har en pointe om det. Men det her gør også, at vi også har valgt at organisere os ud fra arbejdsmarkedskontekster, som jeg siger. Altså, skal du tilbage til et offentligt job? Skal du tilbage til et privat job? Er du selvstændig? Skal du tilbage og stå til rådighed?
Ja.
Og så har medarbejderne til at forstå de kontekster, som borgerne skal bevæge sig tilbage i.
Ja.
Fordi konteksterne er meget mere ens, end diagnoserne og funktionsnedsættelserne er.
Ja, så dermed også overførbarheden vil jo så også være til lige lettere, eller i hvert fald måske mere gnidningsfrit, ikke?
bedre du forstår konteksten, man skal tilbage til, og de kontekstkrav, der findes der, jo bedre kan du spejle individuelle skånehensyn, og en funktionsnedsættelse ind i en fælles kontekst. Den er genkendelig.
Præcis.
Men hvor funktionsnedsættelsen er forskellig.
Ja.
Hvis det giver mening.
Jamen det giver fuldt ud mening. Ja. Og det, altså igen, vi kommer lige til at tale om det, hvad er det, I gør anderledes, men det er jo en af de ting.
Det er en af de grunde.
En af de grunde.
Den måde, vi har valgt, altså sådan meget popsmart har vi valgt at kalde det femfingermodellen, men det er bare fordi, det er nemt at forstå.
Ja.
Og det er fordi, at vi har opdelt os i fem arbejdsmarkedskontekster. Og det betyder, at vi rummer alle, altså hele arbejdsmarkedet, det er alle steder, man som borger i vores system kan komme fra, er rummet i den model.
Ja. Ja.
Så kalder det femfingermodellen.
Ja. Ja. Ja.
Og ikke fordi, at, altså, man kan vælge at gøre det på alle mulige andre måder. Det er, så det er bare til inspiration. Jeg deler den gerne. Det fedeste ved at være kommunal ansat, det er, at jeg har ikke nogen konkurrenter, jeg har kun kollegaer.
Ja.
Og alle må gerne høre, hvordan vi gør her.
Præcis.
Ligesom jeg rigtig gerne vil høre, hvordan andre gør.
Præcis.
Gør det fedt.
Præcis.
Men for os var det bare en god idé, at når nu vi er jobcenter, og så indrette os efter jobs. Og der er bare lidt væsensforskel i, om du er ansat under privatansat under de forhold, der er der, men også overenskomster, om du er kommunal, om du er selvstændig, de har endda separate paragrafer i
sygedagpengeloven.
Og så det med at forstå det, det var første skridt, vi tog hen imod at være lidt, altså gøre tingene anderledes, end vi havde gjort.
Ja. Det lyder stadig meget proaktivt, vil jeg sige. Altså, jamen, i forhold til, at man bare propper alle ned i kasse, jeg tror, at den der one size fits all model måske er løsningen. Ja. Du bliver jo, det er i hvert fald det, vi hører, du bliver mødt mere som borger i din situation.
Ja.
Både hvad kommer du med bagagen, men hvad vil du også gerne ud til? Du bliver ikke så sygeliggjort og bare...
Nej.
Ja, så det...
Og jeg er meget optaget af, altså netop, men hvad er det for, hvordan møder vi, hvad bliver borgeren mødt af hos os?
Ja. Ja.
Fordi det er sådan ret afgørende for det samlede, den samlede succes. Vi er jo interesseret i den samme succes, som borgeren er. Det er at forsørge sig selv. Det er, det er alle mennesker interesseret i.
Ja.
Jeg ved godt, der er nogen, der er så syge, eller er gået i stykker, eller er udsat for noget, et uheld eller et eller andet, der gør, at de ikke kan arbejde mere. Men det er ikke det samme, som de ikke har lyst, hvis de kunne.
Nå, enig.
Altså det har de.
Nå.
Så vi har også en fælles interesse i at se, om det er muligt.
Præcis.
Og jeg er med på, at borgerne er i en livssituation. De er eksistentielle kriser, når de kommer her hos os. Det er de. Det er kun graden af det, der er forskellig.
Ja.
Graden af krisen, men de er det alle sammen.
Ja.
Fordi det at blive udfordret på dit forsørgelsesgrundlag, altså på din selvforsørgelse, det at kunne klare sig selv og blive en del af det her system her, det udfordrer alle.
Ja.
Det kan jeg slet ikke diskuteres.
Nå.
Og det leder mig faktisk tilbage til det, jeg sagde med arbejdsmarkedsfællesskabet.
Ja, det er sådan, trække nålen op.
Ja, det trækker lige nålen op af det, ikke? Fordi det begrebet her, det som vi har arbejdet med her, eller jeg har også sammen med medarbejderne, det er at sige, hvad er det egentlig for en forståelse? Altså, hvorfor findes vi? Altså, vi turde stille os selv det spørgsmål og sige, hvorfor findes over sygedagpenge og alt det her?
Ja.
Hvad er det for en, hvad er for en verden, vi er en del af?
Ja.
Og sådan helt grundlæggende som dansker, måske den som menneske i verden, men det ved jeg ikke så meget, men jeg ved meget omkring det, selvfølgelig, fordi jeg har været dansk hele mit liv, ikke? Så identificerer vi os rigtig meget ud fra vores del af arbejdsmarkedet.
Ja.
Altså, en af de største fælles identifikationsmarkører, vi har, det er, om vi arbejder eller ej, og så hvad vi arbejder med.
Ja.
Og hvis man tænker på dit livsforløb, så mens du er lille, når du bliver gammel nok til at forstå, hvad arbejde er som barn, så vil du blive spurgt omkring, hvad du gerne vil være, når du bliver stor.
Præcis.
Og her mener de ikke, om du vil være glad, eller tyk, eller søvnig, eller sådan noget. Men hvad vil du være? Så mener man, hvad vil du gerne arbejde med?
Ja, ja.
Altså, det er det. Hvad er det for en job, skal du have, når du bliver stor?
Ja.
Det bliver man spurgt om ret lille allerede i børnehaven.
Ja.
Og så kan det godt være svaret dengang, at brandmand, politimand og så videre ud af.
Exakt.
Og så udvikler det sig. Men hele vejen indtil du er færdiguddannet og begynder med at arbejde, bliver du spurgt omkring, hvad du vil være. Og du vælger også en retning på et tidspunkt.
Præcis.
Og så er i arbejde og møder mennesker. Så tænk over, hvad du spørger folk om. De fleste spørger dig om ting, hvad hedder du? Hvis afhængig af, om det vurderes uhøfligt, så spørger du, hvor gamle de er. Det holder man også op med, fordi det bare er uhøfligt, og så satser man på, man kan gætte det ud fra, hvordan folk ser ud. Men det næste spørgsmål er, hvad laver du så? Og her mener man heller ikke hobbyer.
Om du strikker, eller om du er far eller mor. Eller...
Nej, eller om du godt kan lide stramejbroderi, eller hvad
præcis,
det kan være. Nej, hvad arbejder du med? Altså...
Ja.
Hvad er dit job?
Præcis.
Altså, hvad er det?
Præcis.
Altså, og det er, og når du så bliver pensionist, så bliver du spurgt, hvad har du så lavet i med dit liv?
Ja.
Og her mener man ikke engang heller her, om at du har været en god far, bedstefar, et eller andet, om du har været aktiv i foreningslivet og sådan noget.
Præcis.
Det kan godt være, at det kommer senere, men først og fremmest spørger man, hvad for en job har du haft?
Ja. Hvordan bidrager du til samfundet?
Ja, og sådan er vi altså opdraget i Danmark igennem flere generationer.
Ja.
Og det betyder, den har jo den afledte konsekvens, at det, at vi, om du har et arbejde eller ej, er en kæmpe identifikationsmarkør, men også, også den næste, hvad for et arbejde du har.
Ja.
Hvis man bliver ved det, og den her tur af medarbejder, hvis vi dvæler lidt ved det, hvad betyder det så, når du bliver sygemeldt fra et arbejde? Så er du sgu presset på det der. Ja. Så bliver du presset helt eksistentielt, fordi din egen identitet bliver udformet.
Ja. Ja. Ja.
Og derfor har de fleste også en meget stor motivation i gerne at ville bevare det job, de har.
Mm.
Og det kan lyde paradoxalt, når der er rigtig mange jobskifter. Vi har jo en af de største turnovers på jobmarkedet i verden, større end USA. Altså det er på hold med USA, tror jeg. Ja. Jeg ikke nogen sammenhæng, altså, ikke? Forstå på den måde, at folk skifter jobs rigtig meget i Danmark.
Ja.
Men der er en agens i det er rigtig vigtigt.
Ja.
Altså, du vil gerne skifte job, når du selv vælger det.
Ja.
Men du får krise, når du ikke selv vælger det. Og det, hvis du bliver fyret, eller du bliver syg.
Mm.
Og aller værst, hvis du bliver syg først, og så fyret bagefter.
Mm.
Så har du på ingen måde valgt din situation. Så er det godt, at du skal skifte job, men du er ramt på din eksistens.
Præcis.
Og det betyder rigtig meget for, hvordan vi så skal møde borgerne.
Ja.
Altså, sådan skal vi møde borgerne. Ja. Vi skal forstå, at det er der, de er.
Ja.
Også selvom de heller ikke selv er en kendelse af det, så er de det. Det tør jeg godt sige.
Præcis.
Og det leder mig også til, at når vi så møder borgerne her hos os, så har jeg forståelsen også, at så har de været sygemeldt i hvert fald en måned. Måske 5-6 uger, ikke? Op til 8 uger. Og det vi ikke må, det er at møde nogen, der er der i, tag det roligt, du er en ny sag. Altså, du er jo nysygemeldt, kunne man finde på at sige. Og sige, det kan godt være i vores interne forståelse, at det er sådan, det er. Men man prøver lige at overveje, hvis du selv har været syg i 1-2 måneder, så synes du altså ikke, du er nysygemeldt. Det er godt, at du er nysygemeldt i sygedagpenge forstand. Men dit sygdomsforløb er allerede langt.
Ja, ja.
Altså, og du føler dig langt væk fra arbejdsmarkedet, langt væk fra de gamle job, og du kan være socialt isoleret, og alle de der ting kan man starte allerede. Og det er rigtig vigtigt, at vi har den altså forståelse af, at det er sådan nogle mennesker, der kommer ind ad døren. Vi skal bare møde dem der.
Ja.
Vi skal ikke pylde dem i stykker, vi skal bare respektere, at de her mennesker, de er altså ramt.
Mm.
Ikke? Og de har ikke brug for at blive mødt af ligegyldighed, eller sådan en overdreven overbærenhed, eller andet muligt. Men vi skal bare møde dem rigtigt.
Ja.
Så min forståelse af, at du er et sted, hvor du ikke har lyst til at være. Og jeg mener ikke i jobcenteret, men i dit liv. Og det vil du gerne ud af, og det skal jeg hjælpe dig med.
Ja, præcis.
Altså, Og det skal jeg
faktisk... Nu kommer vi på noget det der med møde med borgere, om hvordan de gør, ikke? Og sådan rent det, du beskriver der, det er jo det der helt evolutionære, ikke? Altså det der med et exit fra flokken, ikke? Kan være enormt stressende, ikke?
Ja.
Og det er jo også noget, altså det er jo, man jo ser i forhold til stress og sådan nogle ting.
Ja.
Det er typisk mange af dem, der ikke har job, så kan man sige, at vi hører så meget om stress i samfundet.
Ja.
Men dem, der er mest stresset, er faktisk dem, som er ude på kanten, ikke? Eller på vej ude på kanten.
Ja.
Netop fordi, jamen, hvad skal der ske? De er jo også troet på noget helt basalt ting, hvis jeg sådan på Maslows behovspyramide, ikke? Altså, så det er jo det går ind og rokker ved.
Ja.
Og det jeg jo så hører dig sige, gør hernede, og som jeg også kan bevidne, at det er det, jeg også ser, jeg gør og praktiserer, det er at møde dem der, men forstå, hvad det er også, der er på spil.
Mm.
Og derfra så tage dem i hånden og vejlede dem lidt. Du var lidt inden, Troels, så da jeg bad lige om at gemme de der guld. Nu har du sagt mange guldfund allerede. Men inden vi trykkede start, der talte du om nogle bogstaver, I agerede ud fra, eller i hvert fald din medarbejder agerede ud fra.
Du mener min... det kan vi godt lige tilbage til, hvad for noget ledelsesteori står
præcis,
på,
eller
ledelsestilgang. Men noget af det, man kan i hvert fald se at fremhæve, det er måske mere min tilgang. Det er min forståelse af, hvordan skal en medarbejder, hvis de skal fungere, være så vigtigt.
Ja.
Og udover, at der skal være høj grad psykologisk tryghed, altså de skal være, jeg skal holde, hvad jeg lover, og jeg skal ikke skjule noget, og alle de der ting, jeg skal informere meget, og så skal jeg være synlig til stede, altså ledelsesmæssigt.
Ja.
Men det er sådan basale ledelsesmæssige ting, og de betyder noget for trygheden her.
Ja.
Men hvis jeg skal oversætte det, teoretisere det en lille smule, så er der en ledelsesteori, der hedder 4R. Det er også en model. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg lavede den, men det er også det er ikke så god til mere. Men måske forstår essensen af det, ikke? Som står for retning, rammer, relation og råderum.
Mm.
Det er 4R-modellen.
Ja.
Og så har jeg valgt at sige, at jeg synes, der mangler et R. Altså et R, der står for ro.
Mm.
Og hvis jeg skal gå dem igennem, så hvad er det, jeg ledelsesmæssigt overvejer?
Mm.
Men der skal være en klar retning på, hvad vi skal.
Mm.
Og retningsgivende her hos os har været at definere simpelthen, hvad vores kerneopgave er.
Mm.
Fordi hvis ikke den definerer vores retning, så er der ikke noget, der
gør. Ja, præcis.
Og det, en retning er vigtig, at den... Man kan godt skifte retning. Det ligger jo ligesom i ordet, at det er en vektor, som du kan regne rundt. Men der er også nødt til at være en anden nogenlunde... Altså retning i den her forståelse er måske mere en stabil kurs.
Mm.
Altså hvad er for en nordstjerne, er det vi giver efter? Og der definerer vi en kerneopgave, der hedder det her med, at du skal være en del af arbejdsmarkedsfællesskabet.
Mm, yeah.
Okay, hvis vi siger, at det er vores retning, det er det, vi skal. Vi skal hjælpe folk tilbage til arbejde. det er vores retning, det skal vi sådan overordnet se, det er den retning, vi har på vores virke. Ikke? Så er det næste, det der hedder rammer, og det er jo, der har vi jo som politisk styreorganisation en forståelse af, at der er jo selvfølgelig noget lovgivningsmæssigt rammer, men det er ikke kun det, jeg mener. Det er også sådan, jamen, hvad er vores, altså det kan være inden for fysiske rammer, men du skal kende sådan en ret klar definition af, hvad er det egentlig, vi skal?
Mm.
Hvornår ophører vores agens, hvornår starter andres?
Mm.
Det skal du vide, men også, så du også ved, at her er der faktisk noget, hvor du burde gøre noget, som du så skal gøre, eller i hvert fald ikke må undlade og sådan noget. Så det der med at kende rammer, så sige, men hvad er det egentlig?
Mm.
Hvor er vi? Hvad skal vi? Og sådan og så er der relationer, og det er her tænker man selvfølgelig på de interne relationer, men det er også relation til borgere, relation ud i verden med samarbejdspartnere. Her er det jo sundhedsverdenen og arbejdsgiver og alt muligt andet.
Præcis.
De relationer skal kortlægges.
Ja.
Det har vi også gjort.
Ja. Ja. Men grunden til, at jeg synes, det var så væsentligt, du også lige sagde der, det er jo der, hvor jeg ser, at I formår at gøre noget unikt, og ikke noget andre kunne lade sig inspirere af, for jeg det kan godt være, at jeg ved godt, at I har en beskæftigelseslov, som er på nogle 20.000 sider, men jeg har stadig en oplevelse af, at selvfølgelig følger den her noget, men der er også enorm frihed og ansvar til at følge den.
Ja. Der kommer jo det næste ære, der hedder råderummet.
Præcis, ikke? Præcis, og det er jo der lidt, jeg ser, kan man sige, magien, hvis jeg selv har meget at sige det, blandt hvordan det fungerer hernede.
Ja.
Altså, hvordan du har formået så at printe rammerne ind i medarbejdernes hoved, og hvordan de forvalter det.
Ja. Og kan man sige, nu lyder det meget som om, det er mig, der gør noget. Altså, jeg min ledelsesrolle er bevidst. Altså, jeg har nogle ting, som er unikt for min rolle i et team,
men
jeg gør jo intet uden medarbejderne.
Ja.
Og alt det, vi har gjort, det har vi udviklet sammen. Mm. Så det, jeg har sørget for, det er at sætte tid nok af, rammer nok af, nok møder, nok temadage, alt muligt andet til at diskutere ting til bunds, og så fulgte op på dem i hverdagen.
Mm.
Og præge dem, og gentage dem, og gentage dem. Så jeg tror selvfølgelig også på, at der er altså, på narrativ ledelse, ikke? Altså, ja, det er det med at jeg er nødt til at skabe en fortælling, så tykne den og følge plottet.
Enig.
Og der, du kan sagtens lægge de forskellige former for teorier ned over det her. Hvor narrativ vil så sige, at hvor jeg siger retning, så kan vi lige sige plot, og så videre. Ved og jeg er inspireret af det hele, fordi det er så bare, hvordan jeg vedligeholder den her retning. Men i råderummet, som du peger på, det er, at hvis der retningen er kendt, og råderum, altså relationerne er kendt, og råderummet er, rammerne, retning og relationerne er kendt.
Ja.
Det ved vi.
Ja.
Så efterlader du et råderum til at sige, hvor er det du som sagsbehandler eller som medarbejder har handlemuligheder?
Exakt.
Altså har agens. Hvor kan du gøre noget?
Ja, exakt.
Men fordi de vil alle sammen gøre noget. Ja. Altså alle medarbejderne er drevet, de vil gerne gøre en forskel.
Mm.
Men det jeg også er optaget af, det er en ting er retssikkerhedsprincip, men også men får borgerne den samme gode behandling osv. Jamen så kræver det, at alle sagsbehandlerne er lige kendte i retningen, i relationerne, i rammerne og i råd, og så bruger rådrummet på samme måde, mere eller mindre. For der skal helst ikke være forskel på, når man kommer ind til altså den ene eller den anden sagsbehandler. Altså, det skal være ens. Fordi så trods alt, hvis vi så ikke er gode, så er vi lige ikke gode over for alle. Og men hvis vi er rigtig dygtige, så får alle den samme gode behandling.
Ja.
Og det sidste, som var vigtigt for mig pointemæssigt med det sidste er, som jeg har tilføjet, jeg kalder det 5R-modellen, det er ro. Og det er faktisk der, hvor man ledelsesmæssigt, hvis jeg skal inspirere nogen, bliver mest udfordret.
Ja.
Fordi jeg brugte det meste af 2021 på de 4R. Altså retning, rammer, relationer og råderum, men også det, og det gjorde vi igennem ved at tale, definere kerneopgaven, arbejde med vores femfingermodel i vores organisering og vores tilgang. Alle de der ting tæller ind i det samme. Og så lover jeg medarbejderne, at hvis vi gør det her sammen, og bruger hele 2021 på det i forskellige tempi, så skal der også være ro på.
Mm.
Altså 2022 var et roligt år for medarbejderne.
Ja.
Altså, hvor jeg siger, der kommer jeg ikke med nogen udefra at komme og forstyrre sig. Fordi så alle de ting, vi har arbejdet, skal også have lov at sætte sig herover og virke og sådan
noget.
Det er så der, hvor I kommer ind og
overlever,
skal det virke.
Præcis.
Så der har medarbejderne fået ro fra mig.
Ja.
Altså, jeg skal kunne lade være med at pille ved det, vi har lavet.
Ja.
Og det er det, jeg siger, det er ledelsesmæssigt en udfordring, fordi hvad fanden skal jeg så lave?
Ja.
Og der, jeg siger, der har det været rigtig vigtigt for mig, at jeg lægger gerne 3-årsplaner for min afdeling, ikke? Og vi er så i gang med 3. år nu her. Så jeg skal til at lave det næste 3-årsplan. Men jeg har jo så en spejlet, eller en afledt udviklingsplan for mig selv, eller som er lidt asynkron. Det vil sige, så når medarbejderne får ro på, så skal jeg jo bruge tid på at finde ud af, hvad er så det næste udviklingstrin, vi skal på? Hvad er det næste gode ting, vi skal gøre?
Ja,
og det vi er kommet frem til nu her, hvor jeg siger sygedagpenge jobafklaring, det er så, nu er vi i 2023. Det er et udviklingsår igen.
Ja.
Og det vi har valgt at gøre, det er at lægge sygedagpenge jobafklaring sagsbehandlingen sammen i et sammenhængende forløb.
Ja.
Med udgangspunkt i borgeren.
Ja.
Altså, for dem, der ikke kender det her område her, altså meget kort indflyvning, så er jobafklaring det et forløb, man kommer i, hvis man fortsat er syg efter 22 uger på sygedagpenge, men du ikke kan forlænges på 1-7 forlængelsesbestemmelser. Og det er langt fra alle, der kan det.
Ja,
præcis. Sådan er det bare.
Præcis.
Det er lovgivning, det kan vi ikke gøre så meget ved.
Præcis.
Men der er indført tilbage i 2014 det, der hedder jobafklaringsforløb, som betyder, at hvis du stadig er syg, det er også okay, så det skal du selvfølgelig have lov at være, så kommer du på det, der hedder jobafklaringsforløb, hvor ydelsen eller refusionen til arbejdsgiveren er lidt lavere, til gengæld er den i lang tid.
Mm.
Og det kan lyde lidt mærkeligt at forstå i dag, men hvis man kendte området før 14, så var det sådan, at efter et år på sygedagpenge, så var der ingen understøttelse.
Ja.
Så det har været et politisk forsøg på at lukke den der kant, man kunne falde ud over efter et år på sygedagpenge før 14.
Ja.
Ja. Så valgt, det er så den løsning, man har valgt, og det kan man synes om, hvad man
vil,
det er sådan der. Det forholder vi os til som jobcenter. Ikke? Men det har tidligere været sådan, og jeg ved det også er sådan mange steder, heldigvis færre i jobcenterne, at man så skiftede både afdeling og sagsbehandler og alt muligt andet, når man gik fra sygedagpenge til jobafklaring. Men fra et borgerperspektiv er det ikke særlig meningsfuldt. Du er i gang med den samme sygefraværsperiode, det samme forløb, det er den samme behandling, du er i gang med, det samme sygdom, du er syg med og så videre derudaf.
Du har lige skabt en relation.
Og du har lige brugt 22 uger sammen med din sagsbehandler på at skabe en relation. Du har fortalt din historie, altså de kender helt konteksten, og så skal du starte forfra.
Ja.
Og det grunden til, at man gør det, det er fordi, det kan være organisatorisk være nemmere for os.
Ja.
Altså der er mange fordele ud fra sådan rent driftsmæssigt og en måde at gøre det på for os. Og, altså når jeg siger os, mener jeg også som jobcenter.
Ja.
Men jeg synes stadigvæk, det er forkert.
Ja.
Fordi jeg er sådan optaget ledelsesmæssigt, når man arbejder i det offentlige velfærdsstandard.
Ja.
Og så siger, at hvis der findes kompleksitet, som du kan tage på dig som organisation frem for at skubbe det ned på borgeren, så skal du gøre det.
Ja.
Altså det er sådan drevet af, så hvor jeg får øje på det, så gør vi det.
Ja.
Fordi jeg synes, at hvem, altså især på sygedagpengeområdet, hvem er det, der sidder med ressourcerne? Jamen, det er jo os. Altså. Så det at skubbe kompleksitet ved et sagsbehandlingsskift ned på en borger, og i en situation, hvor de, som vi allerede har været inde på,
som er i finansiel krise,
jamen det giver ikke mening.
Nej, præcis.
Og der er ikke nogen lovkrav til det, det giver ikke, der er ingen grund til at gøre det. Men vi kan godt organisatorisk slås lidt på det, fordi vi så skal navigere i lidt mere.
Ja.
Så det kan godt give frustration på medarbejderniveau, men jeg har holdt fast i, at det skal vi.
Mm.
Så jeg brugte jo 2022, mens de fik ro, på at forberede, hvordan gør vi så det her, og prime det, og nu er vi så gået i gang med det i 23, så øver vi os på det. Det er en ret stor det kan lyde banalt, men det er en ret stor omvendning i hverdagen for driften for medarbejderne.
Ja,
det kan jeg er slet ikke i tvivl om, at det er det rigtige at gøre.
Jeg
er slet ikke i tvivl om, at det også bliver en succes, også selvom det ikke, altså, og jeg kan allerede se de spæde tegn på det, faktisk.
Ja,
og
så spørger dig, kan du allerede se en...
Jamen også, selvom der ikke er sådan direkte payoff inden for tre måneder, det er der ikke. Men tendenserne er der.
Ja.
Altså,
ja.
Og især på borgerniveauet er det der. Altså, jeg kan godt, hvis på sådan almindelige parametre, apropos data, så kan jeg jo godt se, at den gennemsnitlige varighed på nye sager, der lever det her forløb her, bliver kortere.
Præcis.
Altså, folk bliver simpelthen hjulpet tilbage.
Præcis.
Man skal forstå det, der sker, når du laver et sagsbehandlerskifte, eller en mere form for relationsskifte, så taber borgerens sag lidt momentum. Den nye skal lige sætte sig ind i det, og borgeren skal genfortælle, og de mister måske noget tillid eller noget relation og alle de der ting,
præcis,
som vi tager for givet. Og man har i mange år brugt tid på at suboptimere det der skifte.
Ja.
Hvordan har vi skiftet godt nok?
Ja.
Hvor vi er inde med at stille et spørgsmål, jeg har stillet et spørgsmål, jamen hvorfor er skiftet der overhovedet? Altså for hvis skyld er det, for det er i hvert fald ikke for borgernes skyld.
Nå, præcis. Og men det er jo meget interessant at høre. Jeg tror, fordi så set som leverandørside, kan vi jo også godt nogle gange klø os selv i skægget, og tænke, netop det, hvor skal de overgå, ikke? Og mister meget, hvis vi lige har skabt en relation til myndighed, ikke?
Jo.
Altså skal vi tage en anden myndighed at kende. Og hvis vi tager sådan et meget grænt eksempel, som de her funktionelle ledelser, som jo er meget mere psykosocialt betinget, end det er biologisk betinget, hvis samme myndighed ikke har den opdaterede viden, og det samarbejder sådan nogle ting, så starter vi mere end forfra, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Så det er jo også noget, det jeg kan opleve.
Og det der, hvor jeg synes, det er rigtig trist, det er, at der kan være rigtig, rigtig mange gode ting til i gang på et sit-up-ing, i et sit-up-ing. Ja. Altså alt er i gang, man er i gang med en rigtig behandling og opfølging, ja. Og som selv siger, man har endda fået de rigtige relationer sat sammen. Ja. Altså vi snakker læge eller hvad andet behandler, arbejdsgiver og alt muligt.
Ja.
Og så taber man det i skiftet.
Ja.
Og der sker også noget sådan rent psykologisk, når man overgår til noget nyt, så har man også forventning om, at der skal ske noget nyt. Ja. Så du i tale sætter det som noget helt nyt.
Ja.
Et jobafklaringsforløb, ikke?
Ja.
Altså, jamen hvad er det, og skal der ske noget nyt? Og du sidder også som sagsbehandler, hvis du er jobafklaringsforløb, så skal du også forsvare på en eller anden måde, men hvorfor er du hos mig?
Ja.
Men så skal der jo ske noget nyt.
Ja, præcis.
Altså, og det er egentlig slet ikke det, der var meningen. Det er slet ikke det, der er lovens intention. Grunden til, at man har indført det, det var sådan set bare for at forhindre, at folk mistede sit afhængigret og faldt ud i ingenting.
Ja.
Altså, man har glemt det.
Ja, ja.
Men før 2014, der var det faktisk sådan, at hvis du så ikke havde sit afhængigret efter et år, jamen så var det jo den eneste ydelse, du ellers kunne være berettiget til, det var kontanthjælp.
Exakt.
Men der er altså noget, der hedder et formuekrav og sådan ting. Altså,
så det er en lavet ydelse for rigtig mange,
hvis du
og
når
kan du opsætte den, ikke?
Præcis. Så skal du formøbe din formue, eller være ægtefælde for sådan noget. Det var det, man gerne ville fikse. Ja. Ikke indføre en eller anden form for sagsplanerskifte og retningsskifte og alt andet. Og det, jeg siger, det er, at hvis alt muligt godt, og den rigtige retning er på det, altså apropos 4-5 er lige før, ikke? Jamen hvis der både er retning og ramme er kendt og alt muligt andet, jamen, hvorfor skal vi så til at genopfinde alle de der ting, hvis de er gode? Ja. Det sker, når man kommer til jobafklaring.
Ja.
Og det er ikke noget, man gør. Alle gør det med den bedste mening. Så jeg kritiserer ikke nogen for at have skjult informationer.
Nej.
Jeg snakker bare om de afledte effekter af, når man organiserer sig sådan der.
Det er jo så, som du er meget opmærksom på, og igen, det er også det, jeg ser sker hernede, og det kan jo lyde meget, misforstår mig ikke, banalt med de fem bogstaver, du præsenterer for mig her.
Jeg tror mig, men, det er ikke så nemt at praktisere.
Det er i tvivl om, Troels, men igen, det kan lyde meget banalt, forstår mig ret, men det er nogle gange det banalt, der kan være så sindssygt svært.
Ja.
Det jeg sådan ikke kan lade være at sidde og smile lidt til dig omkring at se. Det lyder banalt. Jeg kan se, at det fungerer hernede, men hold op, jeg kunne se mange andre, håbentligvis lytter I med, hvor I kunne få gavn af de her fire bogstaver, som Troels præsenterer. Jeg skal nok lægge det op i show notes her bagefter, så I kunne da inspirere, og jeg vil tro, at han altid er rent for en god snak. Troels, vi skal lige nå at vende her til sidst.
Ja.
Hvordan ser du sådan fremtidens jobcenter udmønte sig, hvis du, nu giver vi dig en masse milliarder, hvis du har brug for de penge, og vi giver dig lov til lige at sidde over for vores kære beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen. Ja. Det kan også være, hun lytter med.
Ja, hun skal være ved.
Ja, præcis.
Altså, jeg egentlig behøver jeg så til ikke flere milliarder, end dem, der er.
Nej,
som sagt, altså, den aktive beskæftigelsesindsats i sin nuværende form er super, super effektiv.
Ja.
Så jeg har egentlig ikke brug for, at man tilfører midler, man kan bare lade være med at tage nogen.
Ja.
Altså, det sådan, er rent beskeden, det.
Jo.
Men jeg synes, at man i lang tid har sagt, at man gerne vil fjerne bøvl og alt muligt her.
Og byråkratien derinde,
ikke? Og alt det præcis. Der. Og jeg ville gerne have, at der var mere... Det, som er drevet os, det er, at vi måler... Selvfølgelig, vi har også mål og KPI'er og alt muligt andet for at se, men det handler altid knyttet op på en eller anden form for større mål, som er svært at måle på. Og jeg ved også godt, det er det, man som rent politisk prøver i toppen. Men top-down nedfra, så siger man, når nu vi måler på virksomhedspraktik og alt muligt andet, så er det jo procesmål og ikke endemål. Og nu har man indført benchmarken, så man siger, man, hey, der er i hvert fald et eller andet her, der siger noget om vores beskæftigelse, altså hvor god er I til at få det til at beskæftige sig på kommunen i vores ting. Og det er sådan set fint nok. Det er jo lidt svært, når jeg sådan helt grundlæggende mener, at som udgangspunkt, så er den aktive beskæftigelsesindsats ganske god, og den fungerer rigtig godt. Og det er vitterligt små fine-tuninger, man kunne gøre.
Ja.
Så hvis jeg ønsker mig noget, så er det, at man begynder at sådan anerkende det lidt mere, havde fokus på at kritisere det lidt mindre, og så i øvrigt, hvis jeg har et ønske, så er det, jeg oplever, det er, når der laves ændringer på jobcenter, altså på jobcenterområdet, så sker det uden inddragelse af praksis.
Ja.
Det vil sige, jeg oplever ikke, eller jeg har ikke nogen kollegaer, som når der skal kigges på at lave ændringer af sygedagpengeloven, bliver inviteret ind i hverken KL eller STAR, altså som er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og bliver taget med i et omkring, jamen hvad ser vi, hvad tror vi? Det fungerer, og det er også okay, jeg accepterer præmissen om politisk ledet organisation, Min pointe er bare, at den vejledende organisation for politikerne, der træffer beslutningen,
ja,
den er meget akademiseret.
Ja.
Den er, altså,
ja.
Vi snakker om, at vi har jo et styrelsesområde, hvor når de laver jobopslag, søger specifikt efter akademikere.
Ja, ja.
Altså, de vil ikke ansætte folk på praksis, de har ikke brug for det. Og så får vi bare en meget akademiseret tilgang.
Præcis.
Og jeg ved ikke, hvor... Jeg ved godt, fordi det er lidt det, jeg har lavet i et mikrokosmos hernede, eller en mini-udgave, ikke? Altså at sige, men jeg, det, der har givet os gode resultater her i Slagelse, det er jo, at det ikke er mig som leder, der har besluttet alle de her ting her. Jeg har problematiseret noget, og jeg har involveret praksisen, som er mine medarbejdere. Og som jeg selv siger, og det er mere tidskrævende end det andet.
Ja.
Altså, jeg kunne godt have besluttet alle de her ting. Jeg tror bestemt ikke, jeg havde fået øje på alle de her gode løsninger, alene i det her bag mit lederskrivebord. Men pendanten ligger lige for,
ja,
jeg kunne godt, som øverste myndighed her hos os, have besluttet, sådan her gør vi.
Ja.
Og så skal medarbejderne bare gøre det.
Ja.
Eller jeg kunne bruge længere tid at involvere dem fra praksis, lytte til, forstå, samskabe noget.
Ja.
Og jeg kunne godt ønske mig, at man gjorde det samme fra politisk niveau, ja, og ned i praksis. Og det tager meget længere tid, men jeg tror sådan set også på, at resultatet bliver bedre.
Ja.
Altså, guderne skal vide, at jeg stiller mig selv til rådighed.
Ja.
For det, hvis der er nogen, der vil det.
Ja.
Og jeg er ganske lojal embedsmand. Vi følger loven til punkt og prikke her. Ja. Der er ikke, vi gør ikke nogen vold på nogen lovgivning eller noget, eller prøver at snyde på vægten. Eller det gør vi slet ikke. Vi forholder os bare til at sige, men hvis vi skal forvalte de lovgivningsmæssige rammer, skal vi bare stå på nogle andre værdier.
Ja.
Altså, jeg ved ikke om de andre, men vi er nødt til at have vores egne værdier, så vi kan give, så det giver mening, det vi laver. Ikke?
Ja.
Og hvis jeg kigger ind i fremtidens jobcenter, så gad jeg godt, at det bliver formet af det. Så Anne Hasbro Jørgensen behøver ikke at give mig en milliard. Hun kan bare give en kop kaffe, og så sidde på kontoret, og så drøfte de her ting. Det vil jeg rigtig gerne. Men det går nogle gange... kan man sige, udviklingsprocesserne er nogle gange forkortet, synes jeg, i forhold til at måle på proceskrav bagefter.
Ja, det er meget kortsigtet.
Jamen, og det forstår jeg, og igen, jeg forstår godt det bagvedliggende.
Ja,
der er valgperioden på 4 år, man skal nå.
Ja,
det er altså bare lidt sjældent, at man... Når man er politisk leder, så skal man også skabe resultaterne hurtigt.
Præcis.
Og ingen nævnt, ingen glemt, så kan man også godt se nogle af de reformer, der kommer.
Ja, ja.
Jeg har drøftet reformen fra 2014, den er ved guderne ikke verdens bedste reform.
Ja.
Den er ikke særlig godt lavet, den er lavet alt for hurtigt. Måske, måske derfor er den dårligt lavet.
Præcis.
Men man kan det godt,
ja,
for det reformåret før 2013 er en god reform.
Ja.
Det er godt lavet, man har brugt lang tid på den, man er involveret.
Ja, ja.
Praksis rigtig meget, men jeg har bare ikke rigtig set det siden.
Ja, ja,
så. Ja. Så det er sådan, jeg ser fremtidsjobcenter, men bortset fra det, så er den selvfølgelig fremtidsjobcenter, den er yderligere digitaliseret, den vil basere sig mere på, at borgere har selvbestemmelse, medbestemmelse i en deres sag, at de kan vælge mange flere ting, og det synes jeg er godt.
Ja.
Synes jeg er rigtig fint.
Ja.
Fordi der kan godt være tendens til formynderi. Altså, vi kan godt, altså der er jo den her ekspert-klienthold-rolle mellem jobcenter og borgere, og så kan vi meget hurtigt som system, nu snakker jeg ikke bare Slagelse, men system, det kender vi fra alle mulige systemer, blive eksperten, der siger, at du skal gøre sådan her.
Præcis.
Så hvordan får vi aktiveret selvbestemmelsen og medbestemmelsen?
Ja.
Så det er sådan noget, jeg håber på, når vi arbejder lidt på her.
Nej, men det var også, det, du hoppede heller ikke i, nu er der ikke nogen fælden for dig, men altså det lyder igen, jeg synes jo igen, du i, og vi arbejder også med andre jobcenter, hvor det fungerer ganske fint, vil jeg lige sige, så det er ikke, vi skal ophæve Slagelse, men som også du siger, jamen det er ikke fordi, der behøver så, at du får de 3 milliarder tilbage, som de siger, der skal spares ud fra et årligt budget, tror jeg, det tager. Det koster at drive jobcenter 12 milliarder, men det er noget med, at selvfølgelig, vi kan altid optimere nogle processer.
Ja.
Vi kan altid gøre noget bedre. Ja. Det hører jeg jo også, at du er åben overfor, men ligesom prøver at få det bedste ud af det, der er ligesom vokst på toppen af det.
Ja.
Det er i hvert fald det, jeg hører dig sige, Troels.
Jamen det er også rigtigt.
Det har været meget, meget spændende, Troels, og vi kunne nok have optaget en time, halvanden
mere. Okay, jeg har meget mere på hjertet.
Præcis.
Altså, og det vil jeg jo sige til dig, men det er jo, som du tror, du sagde lidt før, altså, hvis man synes, at det bare er tilnærmelsesvis interessant, de ting, jeg siger, og man gerne vil snakke videre om det, så skal man bare kontakte mig.
Mm.
Altså.
Men det er, synes jeg, at enten man som en anden visionær afdelingsleder, også sige arbejdsmarkedschef, jeg vil også sige jer, der sidder inde i ministeriet, altså tage en snak med Troels. Jeg tror, vi kunne lære rigtig meget af det. Jeg skal nok lægge kontaktformularet op i show notes.
Ja, hvis jeg ikke gider at snakke med mig, så snak med nogle af mine kollegaer. Ja. Altså, der er virkelig mange dygtige mennesker ude i beskæftigelses-Danmark, som ved rigtig meget omkring, hvordan tingene er i virkeligheden.
Præcis.
Altså, nu taler jeg med dig, men du kunne lige godt have interviewet rigtig mange andre.
Ingen tvivl om det.
Så jeg synes jo netop bare, at folk skal tale lidt mere sammen,
altså
i virkeligheden, ikke?
Ja. Men lad det være til inspirationsbrus. Tak fordi jeg måtte tage noget af dit tid hernede på dit kontor. Og tak til jer, der lytter med. Og vi ses igen på tirsdag.